Bueno, ba, musika baikaina iragarri dugun bezala, asteburu honetan Donostian. Ziurenik urteko zitarik garrantzitsuena musika zaleentzat. Mojo Working. Mojo Working-i buruz hitz egiteko, bueno, ba, hementxe ditugu dagoeneko ja protagonista batzuk, Arkaitz antolatzailea, kaixo, zer moduz?
Ondo, eskerrik asko.
Bueno, eta Arkaitz sorpresa batekin etorri zaigu, Melville Davis, hello Melvin.
Hello, it's wonderful to be here with you today.
Me too, it's fine. I don't speak very well English, but maybe we can talk something, and I'm sure people will understand both of us, so... You're welcome here.
I hope so, and I'd like to say buenos dias, Donostia.
Thank you very much.
Yes.
Bueno, Arkaitz, esaiguzu, Mojo Working jaialdia pixkatola historiatxoa eginez, badira ja urteak antolatzen dezutela. Ez da, hasieran agian era xumeago edo humilago batean hasi zineten, eta gaur egun ez da izkero tirais.
Bai, handitu zaigu pixkat, gure Mojo Workinga. Eta, bueno, ba, urtengoa izango da bosgarren edizioa, eta, bueno, uste hasi ginenetik nahiko hasi garela, eta, bueno, pixkat esan dezakegu ez dugula asko sinisten ba izango ditugun artistak hemen Donostian.
Egia esan
bueno, uretzako amets bat bezala da.
Bai, egia esan gauzak igual azkar jun dira, ez? Hasi zineten igual, bueno, vale, areto txikiagotan eta bai, inguruko artistekin eta hola.
Bai, lehenengo urte, bueno, bai, lehenengo urtea izan zen Bukoskin eta Dokan, eta bueno, etorri zen iparraldeko talde bat, Jurli Burliz, eta Sevillatik beste talde bat, Del Sapiros, eta bueno, ba, uste ginen olako zerbait izango zala beti gure Mojo Workinga, baina bueno, ba, pizkanaka, edo zuk esaten zu bezala, nahiko presarekin edo oso azkar pasatu zaigu, eta bueno, ba, gauzak nahiko ondo jundia, eta bueno, ba, onditu dugu.
Gaur egun gazte estena da zentroa edo zentro de operaciones, nahiz eta ez da bakarra, badago Eigerren eta beste bako ekutan badira.
Oria, gustatzen zaigu, ba, nola jende asko etortzen den kanpotik, ba, asko gustatzen zaigu, ba, sede bat edo kaixo esateko leku bat edukitzea, eta bueno, horregatik egiten dugu Eiger tabernan, ba, deitzen dana Oldaierra. Dala, bueno, ba, DJ batzuk daudela musika jartzen, eta bueno, jende atortzen da, zerroza batzuk hartzen ditu, eta bueno, hor hasten da gure festa.
Gainera, Eigerrek urte guztian zehar musika bikaina ere jartzen du, beraz, bueno, modu bat eskartzeko modu bat bada ere.
Justo hori da, bai.
Ederki. Eta, bueno, ba, Eigerrez gain, esan dugun bezala, gaztezten aretoa, hemen egia kulturetxean, baina ez bakarrik egun bat, ja, aurten bi egun, bai. Eta artista importanteekin, ez da?
Bai. Ba, bueno, juntzan urtean egin genuen lehenengo eguna Vitoria Eugenian, eta bigarren eguna gaztezenan, eta, bueno, nahiko ondo juntzan gauza, Kaja esente egin genuen, eta, bueno, ba... bosgarren izurako esan genuen ba, bueno, haundiagoa egingo genuela eta bueno, bi artista kontratatu lau izango zirela eta bueno hola xatea da
bai,
lau artista egin bueno, pixkat
Goraberak
eduki ditugu bai, baina bueno, dana ondo atera da ja lau artista Donostian daude neskak gaur etorri dira eta bueno danando aterako da, seguro.
Bai, ziur baietz. Egia esan, lau artista horrelako musika, 60garren hamarkadako soul inguruko blues artista, bueno, ba, legendarioak, ja urteetan sartuak,
bai.
Baina oraindik ere, ba, kaina asko ematen dutenak, ez?
Bai, bueno, Chicagotik etorri zaigu bodilirekin jotzen zuen Billy Boy Arnold, harmonika joleak, eta bueno, bere kontzertuak 80 urte ditu, baina bueno, bere kontzertua dira pasada bat. Chicagoko bluesaren hamarkada honenetako ba geratzen zaigun artista bakarra gian.
Agian horrek ere zaildu egiten du horrelako antolakuntza bat. Ba, jende oso heldua da, urte asko pasa dira eta
askoia daude gurekin.
Hori da. Eta dauden gutxi horiek ere bazailtasunak izango dira,
bai,
izango dituzte.
Bai, bai, bai.
Bueno, Billy Boy Arnold egongo da bihar ostirala, ez da?
Bihar ostiralean, bai,
Melvin bihar ez, etzi
hori da, jo, ja sakin, bai. Ostia askena bai. Bai, egongo da Melvin Denisekin, ba kontzertua bere kontzertua lehenengoa izango da, Billy Boy Arnolden kontzertua. Eta bueno, gutxi gora bera 9 terditan espero dugu bere kontzertua astea.
On Friday you play Melvin?
Yes,
you,
I do.
You will play you played last year too?
Yes, last year I was on Saturday and it was a packed house, and this year I believe that it's a 2-day event.
Yes.
And I think it's going to be even more spectacular than last year.
Yeah, it's the same venue. Do you like it?
Oh, I love it very much. I do.
Good sound and good place.
Good sound, good people, and it's a wonderful opportunity to exchange cultures and to get to know one another better. I just think it's great.
You used to play usually outside, not in the States, but Europe or Japan or...
I played in several countries. Actually, a couple of years ago, I did 19 shows in 7 different countries. It was Germany, Austria, Hungary, the Netherlands, Italy, and England. I believe it was England, yeah. And last year I did England, several shows in England. But I love coming to this continent. It's great.
Maybe... you played in the States too, but maybe people outside the States is more interesting nowadays in soul music, or what
well,
do you think?
It's strange, but really our music from Detroit. I'm from Detroit, you know,
yes,
the frozen north, and I'm enjoying your weather.
Motor City.
So I'm really enjoying this weather here because it's been freezing back there. Just 40 degrees below zero is.
Whoa.
You know, it's the actual wind chill, but it was 10, 12 degrees below zero every day. And it's been very boring.
Yes, I suppose it.
Yeah, but I do play all over the States, but I do think that the popularity of soul music has expanded and extended itself outside the United States, and that I'm so proud of that. But I do think that Detroit, I'm doing a show in Detroit on May 3rd, and it's going to be called the Northern Soul Experience. Because I think that there are many Detroiters who really don't understand the popularity and the extent of the legacy of Detroit has extended all the way around the world, and I'm just going to try and introduce it to the next generation and make sure that it continues to grow.
Yeah, I hope it. Yeah.
Yeah.
So, Friday night you will play with Billy Boy Arnold.
Friday night.
You made a 7-inch with Willie Gausa?
Yes, it's been it's a new release. This is a record release party, actually. So I hope everyone will come on out and get a copy. It's a very collectible song. It's a song that I wrote some years back.
Yes.
But this is the definitive version of Chains of Love, and also a song that I wrote for Edward Hamilton and the Arabians, I'm Gonna Love You, which is the flip side. And I think people will enjoy dancing to both sides. And I wish the best to Punko and to his friend
Jokin.
Yes, I'm sorry. And I hope that their label has a lot of success, but they're going to be releasing some very, very interesting and very, very danceable music on their record label, and I think it's going to go well.
I'm sure you will be signing copies on Friday night?
Oh, for sure, absolutely. Be glad to come out, sign, take pictures. Give you a hug, the whole thing, you know?
Everything, yeah.
Yeah, come out and have a good time with us. Come out and enjoy.
Great, Melvin. Okay, eta beraz, Melvin eta Billy Boy Arnold, Melvin Davis, Billy Boy Arnold, ostiralean, larumatean, nesken txanda.
Nesken txanda. Ba, Detroitetik, Melvin bezala, Detroitetik datorkigu King Weston. Motaunen egon zan, ba, boste o sei urte olako zerbait. Eta, bueno, bere karrera, bere musika oso ezaguna da soul munduan, eta bueno, guretzako da baita ere, ba, ikaragarria hemen edukitzea King Weston. Eta gero New Yorketik, ba, Baby Washington, beste izen, ba mitikoa soularen munduan eta rhythm and blues munduan. Eta bueno, ba, egia esan, ba, ezin dugu sinetsi edukiko ditugun kontzertuak gure festan.
Eta aprobetxatu beharko dugu gainera, hemen daudela, nork daki urrengo urteetan zer gertatuko den, beraz aprobetxatzeko deialdi horretan gonbidapena luzatuko diogu entzulei hurbiltzeko festa honetara. Bueno, ostirala eta larun bata zer egin behar da sarrerak lortzeko nola...
Ba, oraintxe bertan hartu sarrerak erosteko kutxa sarreraren bidez hartu daitezke, gure bonoak, bi egunetako bonoak amaitu zian austelenean edo igandean uste eta amaitu zirela. Ez dakit oraindik nahi gerren agian bono pare bat edo lako zerbait geldituko den, baina bueno, bonoak bukatu ziren. Eta hori, kutxa sarreraren, ba, hori, salmentaren, ba, nola da, kajeroetan eta bai. Horretan.
Edo internetez, edo...
Edo bestela, ba, internetez, edo bestela Bitora Jainako takian ere saltzen dira... Saltzen dira sarrerak. Eta bueno, larun baterako, adibidez, gelditzen dira, egun edo lako zerbait, nahiko bizkur murgitu dira, eta bueno, uste dut, larun batean behintzat, amaituko ditugula sarrera guztia.
Aipatu ditugun gora berak burua uste asko ekarri ditu, baina gero ere ikusteak jendearen erantzuna igual ere poza ekarriko du, ez?
Bai, kriston poza, bueno, baita ere negar egiteko gogoak posez, ikusten, bueno, ba, oraindik dagoela esperantza ba hori, jendearekin eta bueno, azkenean jendea mugitzen da eta azkenean jendeak apresatzen du egiten ditugun esfortzua eta bueno, da kriston posa eta kriston esperientzia eta hori, batez ere posa.
Bueno, aipatu dugu Baby Washington, Melvin Davis, Kim Weston eta Billy Boy Arnold ditugula, baina badiera ere bestelako disjokeiak eta bai. Beste gozatxo batzuk badare, ez?
Bai, ba, kontzertuak amaitzarakoan irekiko ditugu bi gelak, gela gaundia eta gela txikia, diska jartzaiekin. Eta bueno, adibide, Ingalaterratik etorriko zaigu Adi Crossdell, Ken Records zigiluaren ba, nagusia edo bai, nagusia bera da. Nahiko mitikoa baita, ba diskak kolekzionatzen dituen jendearen artean eta bueno, gero ere etorriko zaigu Rob Bailey, beste mito bat, bueno, batez ere musika txuriarekin dago lotuta bere izena, baina bueno, oraingoan bakarrik musika beltza ekarriko digu. Eta bueno, segi jo, a ber, Estatu Batuetakik Mr. Fine Wine egon zela ja orain dela bi urte Donostian. Kriston kolekzioa dakana, osea, bere musika, bere diskoa dira agian izango da munduko kolekziori hondiena musika beltzaren aretoan. Eta bueno, gero Madridetik Ruben Jebdadi eta Dani Straitena, bai, Bartzenatik jarriko dula kontrapunto jamaikarra. Bueno, baita ere, larun batean irekiko dugu sala txikia eta izango da bakarri jamaika doinuekin. Eskarrek eta rockstegi, hori bakarri. Larun batean...
Hor faltada ere izena handi bat, Doktor Punko jartzen duen kartelean ere.
Handia ezakit.
Bai.
Izena bai, handia ezakit.
Aurten esaten duzu bezala nobedade gisa, bi aretoak, hau da Gasteizena bera, eta gero Itzaldi aretoa ere biak erabiliko dituzue, ba, bi giro desberdin edo sortzeko, ez?
Eta bueno, leku pixka ba, leku gehiago edukitzeko baita ere, pasazen urtean, ba, bueno, momentu batzuetan ez egoen leku askorik dantza egiteko, eta bueno, bigarren aretoarekin uste ez dugula problema hori edukiko.
Bai, gainera urten areto handian barra ere jarriko dezute, komodoago izateko, horrek ere kentzen du lekua, beraz.
Bueno. Bai, hori da. Ba, pixka oksigenatzeko edo leku gehiago edukitzeko, ba, horregatik egin dugu sale txikienera.
Aiarki. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago falta zaigun, gehitzeko Mojo Working jaialdiaren inguruan?
Ba, bueno, jendea tor dadila,
presaka ibila dadila,
bai.
Sarrerak erosteko, bai. Bukatuko direlako.
Uste dut, esperientzia astu izina izango dela, noiz eduki dugu lau artista hauek bezala gure irian, eta gainera gure filosofiarekin, ze, bueno, badaude beste festival batzuk, baino, edo beste jai batzuk, baina, bueno, gure filosofia edo gure musikaren ideia ez da besteak duten ideiak bezala. Ta bueno, ba
bereziki komertzial aldetikan eta
bai. Bueno, ba guretzako ez da dirua importanteena, baizik eta jai polita bat egitea.
Esan behar da, gure gauzak elkarteak antolatzen duela hau, eta, bueno, ba, irabazi asmorik gabeko festa badela.
Bai, irabazi asmorik gabeko elkartea gara.
Irabazten dena, irabazten bada urrengo urtean inbertitzen dela.
Hori da, hori da, hori da egiten duguna, eta, bueno, hau egiten dugu batez ere, guk maite dugula musika, eta gure momentu handiena dala, ba, kontzertuen momentua, eta ikusten dugunean artistak gure etxean, eta, bueno, jendearen aurpegiak, ribarrak, momentu onak, horregatik egiten dugu. Bai, hori da gure filosofia, ondo pasatzea, eta maite dugun musika, ba, pixkat bultzatzea, hori da gure filosofia bakarra.
Bueno, txalo bero bat, emendikan, gure gauzari.
Eskerrik asko.
Melvin,
yes.
We can finish our interview with your song "I'm Gonna Love You." Maybe you can introduce this song, what's about, or when you wrote it.
I wrote this song. Actually, this was the very first song that I wrote and produced on a group in Detroit by the name of Edward Hamilton and the Arabians. Mm-hmm. And this is a version that was recorded for this particular label. Mm-hmm. Say the label for me once again, Fuko.
Gure gauza. Gure gauza.
Okay, what he said.
Gure gauza. Yes.
It's the launching of a new record label here in Spain. And I believe that it's mostly for a collectible, traditional rhythm and blues, rock and roll, soul. And this particular version was recorded for them by my band and myself. I Must Love You, written in 1963. Recorded, yes, once again in 2013.
Mm-hmm. Okay.
And we will have some copies available. They are collectible, and believe me, the price will go up, because right. I do have records that are from the 60s. For instance, Find a Quiet Place is, yes, worth 3,500 euros. Wow. I Must Love You is worth 1,800. Vinyl is very collectible because it's not reproducible unless you go to a pressing plant. Of Anyone course. With a computer can make a CD. Mm-hmm. But vinyls are very collectible, and that is something that they have pursued, and I think it's going to be a very, very lucrative and interesting opportunity for them.
It's something to be proud of.
I think so.
7-inch like that.
And something that will be here long after we're gone.
Okay. So we will finish the interview with I'm Gonna Love You, Melvin Davis. Melvin, thank you very much.
I thank you, and I'm inviting everyone to come out to Mojo Working Festival.
Of course.
And share the fun with us. Come on out, put your dancing shoes on, and we will have a ball.
Okay.
It's going to be a great show.
Great. Thank you very much.
Thank you very much for the interview.
Okay.
Eskerrik asko, nokono, eskerrik asko.
Zuri, eta sorte hon, ikusiko dugu elkar, eta bai, ziur musikazaleak antxe hurbilduko direla guzti-guztiak.
Antzatuko duzu, ez?
Hoixe bai, ez. Denboratxo bat hartuko dut behintzat horretarako, saltotxo batzuk emateko.
Oso ondo.
Bueno, Melvin Davis, I'm Gonna Love You, mila esker, thank you very much.
Thank you. Gracias. Until
izugarrizko luxua. Gure gauzak antolatutako Mojo Working jaialdian. Eta mentxe izan dugu Melvin Davis bera. Kontzertuari buruz azalpenak eman, zain, bueno, ez ditugu itzulpenak egin, gutxi gora bera, gurertuko zitzaiola pentsatzen dut, nik bai behintzat. Arkaitzpunk hori ere eskerrak egiten duen esfortzu guztiaren gatik. Hortxe jundira, jabazkaltzera. Eta gu gusto, gustora gelditu gara elkarrizketatxo honekin ere gaurkoan irratxaio politia junda. Horrelako musika bikainaz gozatzeko soul musika, rhythm and bluesa, Mojo Working jaialdia asteburu honetan, ostirala eta larunbata Egia Kulturetxean Gaztezenan. Arkaitzek esan duen bezala gainera, sarrerak agortzear. Beraz, argi bili. Talen bailen eskuratu zeurea.